U ciklusu Naučni skupovi možete slušati izlaganja Branka Romčevića, Predraga Krstića i Nevene Daković s naučnog skupa Misliti holokaust, koji je nedavno održan u sinagogi u Šapcu.
Kada govorimo o jedinstvenosti holokausta ili kad postavljamo pitanje o tome, kao i oko bilo čega drugog, pitanje jedinstvenosti otvara čitav niz drugih, možda previše filozofskih, možda ne, pitanja. Naime, da bi neka stvar, nešto, neki događaj, mogao uopšte da se utvrdi, da se potvrdi, da se tematizuje kao jedinstven, on očigledno mora da uđe na ovaj ili onaj način u jezik, mora o njemu da se govori, a to će reći mora da ga se izmeša sa opštošću, odnosno mora da uđe u opštost, mora da uđe dakle u jezik, mora da uđe u konvencije, dakle da žrtvuje neki element svoje razlike i svoje jedinstvenosti, da bi uopšte moglo da se bilo šta o tome kaže, čak i da se utvrdi njegova razlika. Dakle, mora da se pokaže kao uporediv. Tako da koliko god holokaust, ukoliko pod njime mislimo na pogrom Jevreja u drugom periodu Drugog svetskog rata ili i nešto pre toga, da bi se, kažemo, o tome govorilo, to svakako mora onda da se postavi, da bi se utvrdila jedinstvenost tako nečega, mora da se uđe neminovno i određeno upoređivanje. Sad mi naravno znamo za to, govori se i o raznim logorima koncentracionim pre Hitlera, o tome šta su recimo Britanci radili u kolonijama, zna se vrlo dobro za antisemitizam i pre Hitlera, i za protokole sionskih mudraca, i za aferu Dreyfus u Francuskoj, ništa od toga nije nepoznato. A konačno, danas recimo imate knjige, kako je recimo knjiga Đorđa Agambena, Homo Sacer, Homo Sacer, Sacer, ili kako Italijani kažu Homo Sacer, čije završno poglavlje nosi naslov Logor kao nomos, moderne. A opet, ni sam Agamben nije to tek tako, iz njega već se oslonio na Foucaulta. Pazite, Michel Foucault, koji sredinom 70-ih, 76-ih konkretno, na kraju istorije seksualnosti beleži jednu zaista neobičnu rečenicu, kaže, genocid je san svih modernih vlasti. Vrlo zanimljiva rečenica. Uzgred, dve godine ranije, ali da kažem u popularnoj kulturi, David Bowie na početku pesme Diamond Dogs kaže, this ain't rock and roll, this is genocide. Dakle, neka obsesija u to vreme, tom temom očigledno postoji, ali kakva obsesija? Neko osjećanje da tu nije ništa gotovo i neko osjećanje da tu imamo u pravom smislu posla sa nečim što je ne samo uporedivo, nego i ponovljivo. I sad, da li Foucault preteruje kada kaže da je genocid zaista san svih modernih vlasti? Da li se time, recimo, obezvređuju žrtve holokausta? Jer onda ispada da je to samo jedan niz i da je sasvim logično da usledilo to što se desilo, ili u pitanju nešto drugo. Foucault, naravno, tvrdi da je nešto drugo u pitanju, odnosno kaže da tradicionalnom, starom pravu suvereniteta, kako je postojalo, barem do 19. veka kao neupitno, barem na evropskom tlu, se pridodaje jedno novo pravo. Pravo suvereniteta je u najkraćem pravo da neko bude ubijen ili da bude pušten da živi, a kaže to se dopunjava jednim novim pravom. Naime, pravom da se dodeli život i da se pusti da umre. Kad se to dešava? Dešava se onda kada predmet države, državne vlasti, nije više toliko pojedinačno telo podanika, koliko život, sam život, i to ne više život jedinke, nego život vrste. Pa kad kaže kada život vrste postane sadržaj politike, tada se javlja i potreba da se izvrši hijerarhija, kakva? Hijerarhija rasa, odnosno da se izdeli polje biološkog, i to na takav način da se nekima da prednost, a da se neki koji su štetni, recimo, za reprodukciju i rast rase ili određene biološke vrste koje se daje prednost, da se one eliminišu, odnosno uklone. Prema tome, koliko god, ko to kaže na jednom mestu, nacisti, nacizam, to je paroksizam onoga što on tu naziva biopolitikom, dakle politikom koja ima život vrste kao svoj prednost, kaže koliko god to bilo paroksizam i koliko god izgledalo da je holokaust logična i neizbežna posledica takvih preobražaja u načinima modernog vladanja, Foucault ipak kaže i nešto drugo. Naime, on ukazuje na to da je igra suverenog prava na ubijanje i mehanizama bio moći ili bio vlasti upisano u funkcionisanje svih država. Dakle, nije poenta u tome da kaže da je nacizam bio nešto neminovno i da onda se žrtve nacizma ili holokausta utapaju u neki logičan sledni kontinuitet, nego da nam odagna to naivno uverenje da je u pitanju epizoda koja se odigrala jednom za svagda. Dakle, on kaže, to je, ne kaže baš doslovce tako, ali cela analiza ide ka tome, da je u pitanju nešto što je načelno ponovljivo. Sve dok postoji sam model biopolitike kao načina vladanja. E sad, možda bi, kad govorimo o jedinstvenosti holokausta, trebalo zapravo istaći ne toliko pitanje jedinstvenosti ili njegove razlike, kao takve, nego ono što je u tom pitanju jedinstvenosti intendirano ili intendirano uz ovo pitanje razlike, a to je pitanje holokausta kao prekretnice. Znate. Jer sad mi možemo da govorimo da li je događaj jedinstven ili nije jedinstven, šta mu je prethodilo, da li je to logična geneza, da li je to samo paroksizam biopolitike i slično. Dakle, to su sve pitanja koje mogu da se pretresaju, treba da se pretresaju i treba da se imaju u vidu, ali možda bi bilo čak bolje u nekom trenutku prebaciti se na ovo pitanje da li je to prekretnica, očigledno da jeste, ali kakva prekretnica? Kakva prekretnica je bio holokaust? I tu možda treba uvesti u igru jednog drugog teoretičara, Jean-François Lyotard. Naime, Lyotard kaže jednu, po meni, vrlo zanimljivu stvar, kad smo se već dotakli u pitanje suverenosti. Naime, ako pođemo od toga da je suveren u moderno doba narod, dakle, u modernim državama suveren je narod. Šta se dešava u gasnim komorama? U gasnim komorama se istrebljuje ceo jedan narod. Ko se onda istrebljuje i ubija? Ubija se suveren. To je zanimljiva sad konsekvenca ove koju Lyotard izlači. Znači, gasne komore i holokaust su ubistvo modernog suverena. To je jedna mogućnost. Druga, šta je takođe, ili bi se moglo smatrati ili tematizovati da je skončalo u gasnim komorama konačnog rešenja i gde onda zaista cela stvar poprima ozbiljne obrise jedne prekretnice kakva do tad i nije viđena, to je pitanje sudbine prosvetiteljskog projekta. Pazite, ne prosvetiteljstva kao takvog, ne ideje prosvećenosti, nego prosvetiteljskog projekta. U najgrubljim crtama, jedna od stvari ili bitnih komponenti prosvetiteljskog projekta je svojevrsno udruživanje znanja i morala. Naime, u kom smislu? Opšte uverenje prosvetiteljske epohe, ne jedino, ali jedno od nosećih, je da ako se predrasude ukinu, ako se uvede svetlost razuma, doći će do izvesnog napretka u moralizaciji ljudi i čovečanstva celog. Šta pokazuje, međutim, holokaust? Jači i snažniji možda nego bilo šta drugo. Pokazuje potpunu, kako bih rekao, ili gotovo potpunu moralnu neutralnost znanja, nauke i sličnih stvari. Zašto? Pa ne bi holokausta bilo bez udela moderne nauke, modernih znanja. Kako? Pa recimo organizacionih, ne znam, tehničkih, ako hoćete, hemijskih. Cela ta ideja je, neću reći skončala, ali cela ta ideja je doživala, ajde da kažemo, možda vrlo ozbiljnu, najozbiljniju moguću krizu u holokaustu. Da li to znači onda da su, ne znam, moderna i prosvjetiteljstvo gotovi? Ja mislim da ne. Čak i ako bi se reklo da su usmrćeni, čak i ako bi se to reklo, nešto tu pretiče. Pretiče, recimo, sablast svega toga. Sablast uvek shvaćena u onom benjaminovskom smislu, kao recimo slaba mesijanska snaga, koja bi zahtevala da se neka stvar koja je usmrćena, umorena ili naprosto umrla, da se preko njene sablasti ona opet nekako izvede na scenu, da se raspakuje, da se ispita, da se preispita ili da se možda, Lyotardovski rečeno, iznova ispiše. Dakle, da se iznova razmotri, iznova ispiše po nekim drugim šavovima, po nekim drugim šavovima možda da se sklopi, da se iznova razmotri, ali da se svakako shvati da je holokaust bio jedinstven ili ne. U krajnjoj liniji bio svakako jedna od najsnažnijih istorijskih prekretnica.
Čini mi se da su ovde ključne reči, evo, iz prethodnih izlaganja, pa bih, ajde da napravim neku kopču, prekretnica s jedne strane, i s druge strane univerzalizacija ili njena mogućnost i nemogućnost. U obe varijante vidite da se nekako izdvaja holokaust kao nešto. Kad je reč o tom emblematičnom svojstvu ili o simbolici, simbol koji je izabran je obično Auschwitz, pogotovo u teorijskoj literaturi, koji sada stoji kao nešto za što možete govoriti o ono što se u Nemačkoj pa onda i dalje stalno ponavlja, a što svedoči zapravo o tom prekretničkom karakteru, a to je ono nikad više. Mi govorimo o jednom događaju kao nikad više, kao jednom simboličkom događaju, koji ne želimo da se pojavi jer je uzor nečega nezamislivog što ne bi smelo da se ponovi, uzor zla, patnje, čega god. Ta dimenzija odgovara delimično i na ono pitanje, gde pitanje jedinstvenosti, holokausta direktno povlači mogućnost ili nemogućnost njegovog ponavljanja. To da je on jedinstven značilo bi otprilike da je neponovljiv, pa onda valjda ne bi trebalo da se plašimo, ili upravo je simbolički izraz golemosti tog zla koje može vazda da se ponovi, ali to svedoči onda da je nije jedinstven. Ja sam manje trenutno bio zainteresovan za to zašto bi trebalo da budemo zainteresovani za odgovor na naše centralno pitanje, a to je da li se holokaust može ponoviti, već više za tu logičku poteškoću koju je Branko takođe signalizirao, koja se tiče ama svih tih pojmova od početka mišljenja koji mogu da stanu pod pojedinačno ili posebno ili jedinstveno ili unikatno, a u novijoj teorijskoj produkciji singularnost ili singularitet da bi se pokazalo da tome nema ravnog. Aristotel još kaže o pojedinačnom nema nauke. To znači učenje uopšte, nema govora zapravo, jel? Šta bi to značilo za ovu našu priču? Ako pojedinačno nema nauke, ako je nešto takvo, da ga zamislimo da je zapravo neuporedivo. Uvijek možete postaviti pitanje, što je već u samoj konstrukciji glagola, a sa čim je to neuporedivo? Vi morate, i to su neki koji su insistirali na neuporedivosti, uvijek vam prvo izlože spisak onoga sa čim je neuporedivo. Poredeći ga, dakle, u performativnosti, u izvršenju i u dokazivanju te neuporedivosti. A opet, s druge strane, ukoliko ukažete na to da je to uporedivo, pretvara ozbiljna opasnost da ubrojite holokaust u pa jedan istorijski niz koji bi počeo, ne znam, sa izgonom iz Egipta, rušenjem hrama, progonom i pokrštavanjem u srednjem veku i moderni, i to samo kada je reč o jevrejskoj istoriji. Ako gledate cross-kulturalno, onda biste rekli, pa okej, holokaust je samo još jedan, do duše ekstreman i veliki, krvavi pir koji povremeno pomahnitavo čovečanstvo izvrši i takvih je bilo na sve strane. U tom smislu on opet može da bude prekretnički ili emblematički motiv koji samo eto u novijoj istoriji svedoči o cikličnom divljaštvu ili retardiranosti u onom smislu da su neki pronalazili kognitivno-neurološke razloge za takva povremena masovne histerije ubistava drugih koje zahvataju čovečanstvo. Kada je reč o drugima, a ne o Jevrejima, pitanje je da li se uopšte može raditi o drugima. Da li drugi imaju holokaust? S jedne strane je prosto, kako kažem, nepristojno. I to nije mali razlog zbog čega nije mali broj autora insistira na Shoah, recimo, a ne na holokaustu kao nečemu što je naravno sa članom, što bi bilo specifičnije određujuće. Dakle, posle Drugog svjetskog rata imali ste jednu, kako da kažem, inflaciju holokausta, jer je bilo vrlo poželjno da se grupe koje se smatraju žrtvama, a pogotovo pred međunarodnom javnošću, identifikuju kao one nad kojima se žrtviše holokaust. To naravno jeste propagandna priča dobrim dijelom, ali naravno da je uvek i sa dobrim osnovama, ali vi možete reći, pa da, ovo je u najblažem smislu neumesno, verovatno neukusno i bezobrazno i ogrešenje, dakle, onaj the holocaust o kome je jedino moguće govoriti. S druge strane, možete reći, a što bi se drugim narodima sprečavalo, čujte, pravo da oni imaju svoj holokaust? Tutsima, ne znam, Jermenima, a kad smo kod toga i Srbima i Bošnjacima. Srećem ili ne, holokaust je već negde 60-ih, ukoliko ja dobro pratim, a vi ćete me ispratiti, uveliko zamenila reč genocid kao i pravno operativnija, mada ne lišena dvosmislenosti, i kao nešto što je opet za nevolju univerzalizabilnije, ili kako bih rekao, i što se može premeriti, ali i to baštini celu onu nevolju koja je jedna jeziva nevolja premeravanja, sameravanja, odmeravanja, čije su žrtve veće, koliko je ljudi više pobijeno, šta je bilo efikasnije i tako dalje. Da li se ona može biti skroz univerzalna, ne znam, ta reč, i da li može potpuno da zameni genocid, ali cijela ideja tog sameravanja, premeravanja i slično je zapravo premeravanje kad se zapitate čega. Pa nečega što je, čujte me, uvek jedinstveno. Dakle, patnja, zlo, nepojamno, možda neizrecivo, možda i neuporedivo zlo. Ali akcenat može biti na jednu od ove dve reči koje sam rekao. Uvek jedinstveno. I na uvek, i na jedinstveno. Ako je jedinstveno, onda nije uvek. Ako je uvek, onda se ciklično ponavlja sa manjim odstupanjima. Prvi put, dakle, kada govorimo o jedinstvenosti, ugrubo govoreći, trebalo bi da govorimo, ja ću manje stručno od Branka to reći, i same stvari, a to znači bez opštih pojmova. Uopšte nije jasno kako to činiti, dakle, izmišljanjem privatnog, jednokratnog ili strogo ograničenog jezika, koji ne bi važio ni za jedan drugi slučaj. A drugi put moramo da govorimo s opštim pojmovima, prosto kako bismo drugačije, jer nas jezik na to osuđuje, ili uvreženim konvencijama, ali onda postaje problem kako ne podvesti jedan ili svaki, dakle nesvodivi slučaj, pod njih.
Počinjemo od teze da imamo veliko preklapanje pojmova jedinstvo, unikatnost i neponovljivost holokausta. U velikoj meri oni, kažem, se prepliću i označavaju slične aspekte jednog kompleksnog pojma. Stoga ću ja da podelim moje izlaganje u argumente pro e kontra. Šta možemo reći kontra toga da je holokaust jedinstven, neponovljiv, unikatan, a koji su argumenti koji govore u prilog ovoj tezi. Kontraargumenti ove teze pre svega se mogu podeliti na nekoliko podargumenata. Lingvistički argument, kada je Rafael Lemkin razmišljao kako da imenuje neponovljiv masakr, masovno ubistvo koje se odigralo u koncentracionim logorima tog Drugog svjetskog rata, on je oklevao između različitih izraza koji su uključivali, na primjer, imađarizaciju, nasilno pokrštavanje, holokaust, genocid, masakr i tako dalje, da bi na kraju izabrao taj univerzalni termin genocid, koji, kao što smo već više puta čuli, je praktično u najvećoj meri počeo da se poklapa sa holokaustom, ili makar holokaust kolokvijalno postaje ona paradigma u odnosu na koje merimo sve ostale genocide. Dozvolite jedan lični detur. Kada sam bila u Nürnbergu, u onoj čuvenoj sudnici gde je održano prvo suđenje nacističkim zločincima koji su radili u koncentracionim logorima i nacističkoj vrhuški, organizovan je jedan upriličan mali muzej genocida, znači ne muzej Drugog svjetskog rata, ne muzej holokausta, nego muzej genocida, i tako idući iz jedne prostorije u drugu, potpuno sam, jel, prirodno, nekom logikom, naišla na sobu koja je bila posvećena Slobodanu Miloševiću i zbivanjima na prostoru Jugoslavije tokom balkanskih ratova, a naravno sljedeća je bila posvećena Ruandi i zbivanjem u Ruandi. Tako da zapravo svi savremeni masakri se svode na ponavljanje delimičnog obrasca holokausta. Također, argument kontra neponovljivosti i unikatnosti holokausta jeste jedan malo trivijalan i više u toj medijskoj tekstualnoj sferi. Naime, holokaust se ponavlja sa svakom narativizacijom u svakom umetničkom i medijskom tekstu koji, kada čitamo, sa kojim se susrećemo, kroz koji prolazimo, mi nanovo proživljavamo i oživljavamo sećanje na holokaust. I naravno, ovaj argument kontra, ili argument kontra ovom argumentu, je ta čuvena Adornova zabrana ili nemogućnost, tezorne mogućnosti govora o holokaustu, koja se direktno podupire u stvari to da je holokaust jedinstven, neponovljiv i tako dalje. Argument koji je kontra holokaust je argument poricanja. Mi zapravo poričemo jedinstvo holokausta zato što se želimo da se zaštitimo od traume, da se zapravo holokaust ponavlja u 20. veku tu na kilometrima ili na stotinama metara nedaleko od nas. Štiteći sebe od traume, mi poričemo holokaust, jer time poričemo mogućnost da dođe do transmisije ili do, tako da kažem, iskustva prosto traume. A ono što je takođe bitno, a bitno je da jedan od tih argumenata kontri jeste da je holokaust zapravo temelj kosmopolitskog sećanja. Naravno, ovo može da bude malo labavi argument, ali zapravo holokaust je temelj kosmopolitskog univerzalnog sećanja koje je panevropsko, panameričko, transnacionalno i kao tako zapravo svodi se na tu priču zašto drugi nemaju pravo na holokaust. Svako ima pravo na svoju priču o holokaustu i na svoj holokaust. Jedan od izvrsnih tekstova objavljeni 90. godina povodom sukoba u bivšoj Jugoslaviji bio tekst Marka Živkovića "Da bih što bio Jew". Zašto smo svi želeli u ratovima raspada Jugoslavije da se prepoznajemo i da nosimo odrednicu da smo mi zapravo Jevri, da se identifikujemo sa Jevrima, da su svi oni drugi, jel, nacisti i tako dalje. Takođe, argument kontra je opet argument, tako da kažem, ličnog iskustva u vanrednom muzeju Drugog svjetskog rata u Kotorinu Gdanjsku, znači na mestu gde je počeo zapravo Drugi svjetski rat. Muzej je organizovan kroz dva uporedna narativa, pošto u Poljskoj, naravno u skladu sa kretanjima da ponovo ispisujemo istoriju, ti suprotni istorijski narativi jeste da imamo i narativ Drugog svjetskog rata koji nosi, koji je u velikoj meri posvećen Holokaust, odnosno Šoj, a na drugoj strani je Holokaust koji su Rusi i Sovjetski savez izvršili na Poljacima. I onda zapravo imate identične priče, ovdje imamo konclagera, ovdje imamo recimo gulage, transsibirsku železnicu, progone jevrijskih intelektualaca, progone poljskih intelektualaca i tako dalje i tako dalje. Znači, i još jedna priča, prosto jedno lično promišljanje zašto Holokaust u tom smislu jeste ponovljiv, nije unikatan i jeste zapravo mi ga srećemo svuda oko nas, samo to ne želimo da priznamo. Nasuprot ovih kontrargumenata stoji i jedna malobrojni proargumenti zašto je Holokaust neponovljiv, zašto je jedinstven, zašto je unikatan. Pre svega zato što je to događaj koji imao izuzetan značaj u državotvornoj i naciotvornoj istoriji Izraela. Znači, da nije Holokausta, vrlo teško da bi Izrael kao takav postojao i bilo ustanovljen posle pada britanskog mandata i tako dalje. To je takođe i identitetski unikatan događaj zato što je pre svega Holokaust jeste la Shoah, znači sa definisanim članom, znači jeste vezan isključivo za jevrijsku populaciju i vezan za stradanje Jevreja. Postoji takozvani i industrijski argument, tako da kažem, a to je da je to imao nespornu unikatnost industrije smrti koja je vezana za Holokaust i koja se nikad dalje ne ponavlja. I da završim opet jedan konkretan argument, vrlo lično konkretno iskustvo zašto je Holokaust jedinstven i unikatan. U jednoj poprilično prijateljskoj, jel, prijateljskoj porodičnoj atmosferi započeta je rasprava o tome da li je Srebrenica genocid ili nije. Bilo nas iz različitih struka i naravno s jedne strane, svi smo se složili da to jeste genocid, samo treba obrazložiti, treba podupirati argumentima. Ja sam podupirala argumentima Lemkina i njegove odrednice genocida, dok su pravnici kojih je bilo u izobilju, koji su stvarno vrsni pravnici, to poricali u stvari, oni se slažu, to jeste genocid, ali vi nemate pravne argumente da kažete da je to genocid. Zato što se genocid u pravu, kako sam ja sad to materski sad to reprodukujem, dokazuje između ostalog na osnovu intencije. I vi možete da dokažete intenciju genocida za ono ko je naručio genocid, ko je komandovao akciju genocida, ali ne možete da dokažete intenciju za oni koji su zaista izvršili genocid. To je kao malo banalnost zla Hane Arendt i hijerarhije odgovornosti. I naravno, ja sam ostala pri svojim argumentima, oni su ostali pri svojim argumentima, da bi se recimo 3-4 dana posle toga pojavio članak Ivan Ivanje, koga inače izuzetno volim i uvažavam i kao pisca i kao čoveka iskustva Holokausta, kao preživelo Holokausta, gde on na isto tu temu odgovorio: Srebrenica nije genocid, Srebrenica nije Holokaust, zato što je Holokaust jedinstven i neponovljiv, zato što je to 6 miliona ljudi koji su nestali tokom Drugog svjetskog rata u koncentracionim logorima, i on se tu naravno divno ogradio. Klik je rekao, ja ne pominjem argument, kvantitativni argument. Nije Srebrenica manje strašna zato što u njoj stradalo manji broj ljudi, daleko manje nego što je 6 miliona. To je vrlo banalni argument, ali u suštini ne može se taj mehanizam totalnog uništenja i namere za totalnim uništenjem ponoviti više nikada u istoriji. Znači, on je prosto neku vrstu kvantitativno-kvalitativnog poređenja i zaključivanja u tome izveo. Iz toga bi ja završila ovu moju listu primjera. Holokaust jeste unikatan, neponovljiv, a to su stvari svodi na to, on jeste turning point. On ostaje u tom smislu kao paradigma. Kad hoćemo da kažemo da je nešto strašno, strašno, užasno, kad imamo transmisiju traume, transmisija traume ide tako što mi traumu poredimo sa Holokaustom. Još jedan argument zašto je neponovljiv, zato što imamo samo post generacije kojima se iskustvo prenosi, tako da kažem, na način tekstova, kultura, da oni asimiluju, jel, to iskustvo kao proživljeno zahvaljujući ubedljivosti tih tekstova. Znači, oni nikada ne mogu da ga, tako da kažem, Holokaust se na te strane može ponoviti samo kroz umetničke tekstove transmisije traume. Ali kao takav, on ostaje ta unikatna paradigma ili prekretnica.
U ciklusu Naučni skupovi slušali ste izlaganja Branka Romčevića, Predraga Krstića i Nevene Daković s naučnog skupa Misliti Holokaust, koji je nedavno održan u sinagogi u Šapcu. Idućeg petka u istom ovom ciklusu nastavljamo da emitujemo priloge sa ovog naučnog skupa.